እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ኣብ ጅቡቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ 267 ኤርትራውያን ንዩንስሲኣር ሎሚ ከም ዝተረከቡ ኣብ ዜና ሓቢርና ነርና ንገለ ካብኣቶምን ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላት ኤልሳ ጭሮምን ኣዘራሪበ ኣለኹ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ ሽምካ ነገረኒ ሞ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ትገብሩ ከም ዘለኹም ሓብረና
ሕጂ ካብ እቲ ዝነበርናዮ ቦታ ናብ ጅቡቲ መፅና ኣለና ነብዩ ባህል ኣነ ኣልዓዲ ዝበሃል ቦታ መፅና ኣለና እዚ ግን ኣብ መኪና ዘለና ቁርምጠ ኢልካ ትደውልካ ይሓይሽ
ኣብ ምንታይ ኹም ዘለኹም
ኣብ መኪና ኢና ዘለና ኣብ መኪና
ገና ኣይወረድኩምን
ኣይወረድና ኣብቲ ኣልዓዲ ዝበሃል ቦታ ኣብ መፅና ኣለና
ኩልኹም ብሓንሳብ ኢኹም ዘለኹም
እወ ኩላትና መኪና ኣለና ብሓንሳብ
እወ ድሓን ንውሕ ዝበለ ክንገብርና ፅንሕ ኢልና ግን ኣብኡ ከለካ ሕጂ ሲ እንታይ ዝበሃል ቦታ መፂኹም ኣለኹም
ዓሊዓዲ ዝበሃል ቦታ ሲቪል ዩኒቨርሲቲ ደ ዝብሉ እዮም
ዓሊዓዲ ዝበሃል ቦታ
ዓሊዓዲ እዎ ረፊጅ እዩ
ሎም ዓንቲ ዲኹም ወፂኹም ካብቲ ዝነበርኩሞ
እወ ሎም ዓንቲ ወፂና
ክንደይ ትኾኑ
267
ኢኹም
እወ
ስለዚ ሕጂ መን እዩ ዝወስደኩም ዘሎ መን ተረኪብኩም ኣሎ
እጂ እኒስ እንደ ኣነ ከም ዝርዳእኒ እኒሳር እዮም ካብ መንግስቲ ጅቡቲ ካብቲ ፖሊስ ተረኪቡ መስለኒ ሕጂ ሰብ ተረኪቡ ኣብ ዝምፅኦምና ኣለዉ እዚ ትጋጃ መኪና ዘለና እንታይ ከም ዝግበር ኣፈለጥና ምንታይ ከም ዘትና ሕጂ
ዝተረፉ ኣለዉ ዶ
ዝተረፈ ሰብ የለን ኩሉ ብሓንሳ ይመፅ
ሕጂ ተሓጒስኩም ዶ ካብ ነበርኩም ዓበ ፍለለይ ኣለዉ ዶ እዚ
እንታይ ዘረባ ኣለዉ ከ ወልዶ ገብረ ቀዳማይ ነገር እቲ ቦታ የብሉ እስር ቤት እዩ ነይሩ ኒ ካብ እስር ቤት ናብ ሓደ ሰላም ዘለዎ ቦታ ማለት ፍሪ ትኮነሉ ቦታ ኢካ ትረክብ ዘለካ
ስለምንታይ እዮም ሒዞም ኹም ነይሮም ስኻትኩም ዝተማረኩም ዲኹም ባዕልኩም ኢድኩም ዝሃብኩም
ንና ባዕልና ኢና ብዶ ኢድና ሂብና ካብቲ ዓዲ ሓዲድና ማለት ካብ ኤርትራ ሓዲድና ኢድና ሂብና ብዶ ኣብዶ ሶም ግን ንፀጥታና ስለተስጉኡ ወተሃደራ ስለ ዝነበርኩም ናይ ግዲ ናብ ክንሕዘኩም ኣይነውፃኩም ኢና ኢሎምና እዚ ከዓ እንታይ ተረኪቡ ኣውፂኦምና ኣለዉ ክርዳእኒ ካለና ዓይ ንባዕሉ
ዋ ብዙሕ ጓስጓስ ተገይሩ ኸውን ዳሕራይ ከ ናብ ልቦም ተመሊሶም ክኾኑ ይኽእሉ ፅንሕ ኢሎ እውን ናብ ካልእ ክድውለ ኩልኹም ብሓደ ዲኹም ዘለኹም ሕጂ
እወ ብሓደ ኣለና ጂ ቶም መካይና ናተ ኣለና ሕጂ ብሓዘና ዘለና
ፀኒሐ ክድውል እየ ቴሌፎን እውን ፅቡቅ የለን ፀኒሐ ክድውል ናብ ካልእ እውን ክድውል እየ ካልኦት እውን
ረ ዝሓወ
ሃሎ ሰምዓኒ ኣለካ
ኣዎ ሰምዓካ ኣለኹ ሎ
ሕራይ ተወልደ እየ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሕጂ ኣበይ ኣለኹም
ተመስገን ሕጂ እቲ ቦታ ዳርጋ ይራናየን ኣለና ሕጂ ናካብ መኪና ወሪድና ዘለና
ኣዋ
ሕጂ ወል ሓደ ተባበና መምርሒ ወይ ከዓ ዝፈለጥናዮ ነገራት የለን ገና ኣብቲ ንብረትና ኣብንብረትና ዝተቐልናዮ ምራትና ኣለና ዝጋብጂ ማለት
እዩ ዘለኹም ቦታ ገፊሕ ድዩ ናፅነት ዝህብ ድዩ
ዝጋብ ሕጂ እቶም ዓስከር ኣለዉ ምሳና እዚ
እቶም ወታደራት
እቶም ወታደራት ስጋብጂ ዝምሳና ኣለዉ እቲ መምርሒታት ከመይ እዩ ወይ ከዓ እንታይ እዮም ክገብሩ ወይ ከዓ እንታይ ገብሩ ነይሮም ዝቦታ ግን ኣፍልጦ ናይ ዝቦታ ተዘይብልና ብዝያዳ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ምሕር ዳኣኒ ዕድል ይብካናስ ምስ ቦታ ዝረኣናይ ወይ ከዓ ምስቲ ኩነታናቶም ርኢና እቲ ዘሎ ኢንፎርሜሽን ናይ ዝቦታ ክነገረካ ማለት እዩ
ፅቡቅ ድሓን ክንከታተለኩም ኢና ሕጂ እቲ ዜና ክሓድር ስለዘይብሉ እዩ ብዝኾነ እቶም ናይ ዝበልካዮም ናይ ዩንስሲኣር ከ ተረኪቦምኹም ድዮም ምሳኹም ደለዉ ብጎንኹም ደለዉ
ስል ስጋብ እጂ ኣብ ጎና ኣለዉ ስል ተን ዘይጠቕማ መሻርፍ ዝበሃላ እንዳፈራረሙ የራኣኹን ኣለዉ ማለት እዩ
እዋ ተን መሻርፍ እንታይ እን
እወ እሳቶም ቶም ተን መሻርፍ ዝተዋሃባ ዝወሃባ ዝበሃላ ዘሎ ዝኾነ ኣይጠቕማ ምግባ ግን ንሕና ተቐንዲ ሕቶና ናፅነት ስለ ዝነበረ ኣብ ኣቲና ኣብቲ ናይ ሳሽማ ኣቲና ሕና ዛረብ ኣይዘለና ስለዚ እቲ ሓፈሻዊ ነገራትን ስጋብ እጂ ኣብዚ ለውቶም ናይ ቶም ሚኒስተር ተወከልቲ ዝበሃሉ ምሳና ኣለዉ ስጋብ እጂ ማለት እዩ ገና ይተመለሱን ኣለዉ
ክትሪእዎ ከለኹም ከምዚ ገዛውቲ ዘይብሉ መዕቆቢ ዘይብሉ ጎልጎል ድዩ ሜዳ ድዩ ወይስ ገዛውቲ መዕቆቢ ቅሩብ መሳለጥያ ገለታት ዘለዎ ማይ ኤሌክትሪክ ቴሌፎን ዘለዎ ደመስል
ወል ሓደ ዝረኣናይ ነገራት የለን እ ስጋብ እጂ ከም ዕላል ሰማዕናያ ግን ኤሌክትሪክን ማይን ከምዘይብሉ ኢና ሰሚዕና ሰሚዓን ላካትለ
ዋ
ኤሌትሪክን ስጋብ እጂ ተወልዕ ነገራት የለን ስል ስጋብ ሰዓት ሓሙሽተ ፍርዓና ኣቢሉ ኤሌትሪክ የብሉን እንደገና እቲ ቦታ ቀላጢዩ ሶማላውያን ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ባህሉ እጂ ከመይ እቲ ቦታ ትቅርቲ ቦታ ግን ስጋብ እጂ ወሰና ያሰብ ዘለና ብሕጂ ምስ ወሰና ግን ዝያዳ ድሓር ድዋል ዓይ ግለይ በለስ ሰሚዓኒ
እዋ
ስለዚ
እንታይ
ዝፅውዕ
ዘለካ መን
ካብቲ ዝነበርና ብዘይቀልዓለም ሕጂ ሓይሽ ምናልባት እዞም ዓተር ኣብ ዘለዉ ከምቲ ዝነበሩ ከይኮኑ ዳኣምር
እቲ ቦታ ናይ ቅድሚ ሎሚ መዕቀቢ ስደተኛታት ድዩ ካልኦት ኣለዎ
ኣይና እዚ ቦታ እዚ
ዋ
እስከድሓ ናብዚ ቆር ባፊቶ ዘለዎ ሰብ ኣሎሞ ንካቶ
ሕራይ
ናይመን ናይመን ኣለ ኢትዮጵያን
ሶማላውያን
ኣብዚ ዘለዎ ሰለስተ ሃገርና ዘለና ኢትዮጵያውያን ኣለው ሶማላውያን ኣለው ኤርትራውያን ካሓጅ መኪና ኣለና ነሮም ካብዚ ማለት እዩ ሰሚዓንላ ኣብዝያዳ እቲ ቦታ ምስፅናዓዮ ወይቲ ናይ ቦታ ዘሎ ባይታ ምስ ረኣና
ድሕሪ
ክዓዲ ዕድል ተትበና ነርካ ሽዑ ያስፋ ሓቢልና ተዛርና ምዕለና ነርና ማለት እዩ
ሕራይ ድሓንክ ድውል ኣባ ከለካ መጨረሽታ ነቲ ኣቤል ዝከሃቦ ሓንሳብ ድምፁ ክሰምዕ መን እዩ ዝኣቤል
መን
እቲ ኣቤል ዝበልክያ ጥቃካ ዘሎ
ሕራይ
ሄሎ ተወልደ ከመይ ኣለካ
ግርም ከመይ ረኪብኩምዎ እዚ ሓደሽ ቦታ ብወገንካ እስክግለፀልና
እወ እዚ ዓሊ ዓዲ እንዲ ዝበሃል
ዋ ዓሊ ዓዲ
ዓሊ ዓዲ ዝበሃል ሕጂ ማለት ዓሊ ሸቢሕ ትበሃል ንእሽተይ ከተማ ኣላቶ ካብኣ ብጣዕሚ ርሒካ እዩ ዘለና ናበዓል ኢትዮጵያ ቀረባ እዩ ከባቢ 20-30 ኪሎ ሜትር እዩ ድኸውን ናብ በዓል ኢትዮጵያ ብእግራ ትኸይድ ማለት ሕጂ ዳርጋ በረካ ኢና ዘለና
እንታይ ኣቀዲሙ ዝተመስረተ
ኣለና
ምስ ህዝቢ
ህዝቢ ኣብ ዝፀንዐ ህዝቢ
ስደተኛ ህዝቢ ድዩ ወይስ ደቂ ተዓዲ
ስደተኛ ናይ ቀደም እዩ
ኣሃ ስለዚ ቀደም ዝተመስረተ መዕቆቢ ስደተኛታት ናይ ዩኤንኤችሲኣር
እዩ ቀደም ተመስረተ እዩ ኢትዮጵያውያን ኣለው ልዕሊ 15 ዓመት ገለ ትገበሩ ሶማላውያን ኣለው ሕጂ ንሶም ኢና ክሕውሱና ማለት እዩ ቴንዳና ገለመለ ሂቦምን ኣለው
ስለዚ
እቲ ኩነታትና ከመይ ይኸውን እንታይ እዮም ክብሉና ከመይ እዩ ውሽጡ ውሽጡ ሓሳቲትና ነግረካ ኢና ዘድሊ ኢንፎርሜሽን ማለት እዩ
ሕራይ ፅቡቅ ዕድል ሕራይ ድሓን ክንከታተለኩም ኢና ክንደውል ኢና
ንወዲ ተዓገስ ንረከቦ
ሕራይ
ራባ ተወል
ይቀኒለይ ወዲ ተዓገስ ድሓን ክንደውል ኢና ካል መዓልቲ ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ኣቢልና እውን
ሕራይ ኣነ ተዓገሴ ብዝኾነ ከምዚ ዝበልኩካ እዩ ሓፈሻዊ ናይ ዝቦታ ኢንፎርሜሽን ናስፋ ኣቢልና ከምዝረበካ ንር ኮይና ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ዕድል ትበና ትክእል ኣለካ ሽዑይ እቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ዝቦታ ክንግረካ ማለት እዩ
ግረም ሒዘካ ኣለኹ ፅቡቅ ዕድል ፅቡቅ ምሸት
እሺ ተወልደ ከምዚ ጌርካ ብዛዕባ ጉዳይና ተገዲስካ ምዝዋልቲ ከዓ ንስም እዚ ኩሉ ሓባር የመዝግነካ
ሕራይ ተሓላቂቲ ሰብኣዊ መሰላት ኤልሳ ጭሩም ካብ ካሊፎርኒያ ኣብዚ እዋን እዚ ሎሚ ንግሆ ቅድሚ ሰዓታት እዞም ኣብ ትሕቲ ሓለዋ መንግስቲ ጅቡቲ ዝነበሩ ኤርትራውያን 267 ከምቲ ክከታተልዮ ዝፀናሕኺ ዝተሓለቅ ኩሉን ድሮ ንሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ተረኪቦም ኣለው ኣብ ሰዓት እውን ኣብ ምርካብ እዮም ዘለዎ ብዝኾነ ኮይኑ ገና እቲ ጉዳይ ኣዕርዩ ኣይተዛዘመን ብዝኾነ ግን ዝተሰማዓኪ እስኪ መጀመርያ እሞ ትብልዮ ነገር ተሎ መጀመርያ
ሰላም ትውልደ ይኣኒለይ ሓጎሰይ ወሰኒ ዘሎን ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ገለ ስጋዕ 6ዱሽተ ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ እዮም እቲ ኩነታቶም ኣትዮ ስለ ዝረእኽዋ ሕማቅ ኩነታት ተኣሲሮም ስለ ዝነበሩ ካብታ ተኣሲሮም ማ ዝነበሩ ወፂኦም ኣብ ዩዲኤንችሲኣር ምእታዎምን ከም ማንም ረፊጂ ሕጂ ጉዳዮም ንክረኣየሎም ኣብ ናይ ረፊጂ ካምፕ ምስግጋሮም ብጣዕሚ ዝሕጉስ እዩ ንዓይ ንዓኣቶም ብዓብኡ ንስድራ ቤቶም ንፈተውቶም ስለዚ ዝሕጉስ ሓበሬታ እዩ ዝሕጉስ ፍፃሜ እዩ
ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ሰብ ተሳቲፉ ነዚኣቶም ጉዳዮም ብክትታል ስኸ ብቐንዱ ነርኪ መንግስቲ ጅቡቲ እውን ሓደ ምላሽ ምሃቡ ማለት ክምስገን ዘለዎ ኮይኑ ስማዓካ ከም ገርህካ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ፈቲንካ ብዙሕ ፅዕርካ እውን ዘይሰምዖ መንግስታት እውን ወይ ትከላት ይህሉ ኮኑ
ወል መንግስቲ ጅቡቲ ካብ ኣነስ ኦልሞስት ካብ 2012 ጀሚረ መጀመርያ ማለት እዩ ካብኡ ኣብ ጎስጓሴ ፀኒሐ ንመንግስቲ ጅቡቲ ዳይረክትሊ ማለት እየ ምክንያቱም ብዙሕ ፈቲ ነሳቶም ተረዲእዎም እዚ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ነፃ ክንገድፍዎም እዮም ኢለ ምስ ኩሎም መራሕቲ ናይቲ ዓዲ ብጀካቲ ፕሬዚደንት ተራኪበ እየ ሕጂ እንታይ እቲ ጉዳይ ስጋዕ ሕጂ እውን ክኣስርዎም ኣይነበረን ክልተ ንኣሽቱ ኣሕዋትና ኣብኡ መይቶም እዮም በቲ ተሓሕዛ ምክንያት ስለዚ ከመስግኖ ዶ ይኽእል መንግስቲ ጅቡቲ ቱቢኦነስ ነው ان فاكت تي زغبوم كان في فرنتيناي علم لخاوي ناي رفيقي شقي ناي يو ان كومون ناي افريكان شارتر سي تي زغبوم اي دبرو بزخونا جن كم تزول كايو اوف كورس عبير تران ادي عصر تشيح ناي بوليتيكا اسرات هاللونا سباي ري اوم سباي تو اي اوم عانس نزوم ابجوتي زي دبرو سري اي يوم كوا تلتجي دي كوا تفاقيد اللي اعتي بو خطن نتعط روخ اللخا او منكس جبوتي ومسكانا يكبويو ግን ግን ዘይብሉ እቲ ኣነ ናይ ምግቢ ምስታብ ኣብ ዝገበር ኩሉ ሰለስተ መዓልቲ እቲ ፕሬሽር ሽዑ መፅኡ ካብ ዝተፈላለየ ናይ ዩኤን ኦፊሳት ካብ ዲፕሎማት ዳይሬክትሊ መንግስቲ ጅቡቲ ተራኺቦም እንታይ ኹም ትገብሩ ዘለኹም ዝበሉ ዝሓት ኣለዉ። ስለዚ እዚ ዓይነት ፀቕጢ ተሰሚዕዎም ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ክሰድዎም ይኽኣሎም በጣም ዝሕጉስ እዚ ካብቲ ካልኦት መንግስታት ከም በዓል መንግስቲ ኤርትራ ንፅበዩ ስለዝኾነ
ኤልሳ ጭሩም ሕጂ ገለ ዝተረፉ ኣብኡ ከም ዘለዉ ገለ 19 ዝኾኑ ከም ዝተረፉ እሳቶም ከም ምሩኻት ከም ተታሒዞም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ብዛዕባ እዚ እንታይ ትፈልጥዮ ነገር ኣሎ? ኣብኡ በፂሒኸ ንዖም ክረኺብክዮም ዶ?
እወኒ ከይደ ከለኹ ነዞም 19 ርእዮም ይኣቲ ኣኽዮዮም ዮፍስእሎም ውን ኣሉ ተዘርጊሑ ኣሎ። እዚኣቶም ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ዶብ ኩናት ምስ ጅቡቲ ኤርትራኒ ዝተማረኹ እዮም ኣብ ኩናት ድማ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ። ሕጂ ኣነ መንግስቲ ጅቡቲ ነዚኦም ከማ ምሕረት ግበሩሎም በጃኻትኩም መንግስቲ ኤርትራ ኣይትኾኑ ኢለ ብዙሕ ለሚነዮም ነረ እንታይ እም ዝብሉ ህዝብና ክንታይ ክብለና ምሩኻት ኣለና መንግስቲ ኤርትራ ሒዝዎም የብለይን ኢሉ ድናይ ዝገብር ዘሎ የብለይን ኢሉ ፃቕብፅና እዩ ግን ኣለውና። ምክንያቱም ክልተ ካብኣቶም ሞሊቆም መፅኦም ነጊሮምና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ
እዩዝብልና
እዮም ህዝብና እንታይ ክብልና ኢሎም ሒዞሞም ኣለዉ ግን ንዕኦም እውን ክንፅዕረሎም ኣለና ናይ ኩላና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጣዕሪ ምክንያቱ እዚኦም
ሕጂ ኤልሳ እዚኦም ሰባት ምሩኻት ምዃኖም ካብ ኣረጋጊፅ እዮም
በዕሊ ረኪበዮም ኣዛሪበዮም ሽሞም ኣለኒ።
ስለዚ ምሩኻት ኢና ኢሎም ኸ
ብርጌድ ኣበናይ ቦታ ከም ዝነበሩ ኩሉ ኣለኒ እቲ ሓበሬታ።
ስለዚ ምሩኻት ኢና ኢሎም ክንዓኺ
እወ ምሩኻት ከም ዝኾኑ ከም ተማረኹ ኢንፋክት ተማረኹ ከለዉ ሓደ ብጣዕሚ ተወጊኡ ነይሩ ልክዕ ምስ ተማረኹ ኣብኣ መይቱ ኣብኣበይ ከም ዝቐበረ ይነገሩና ግን ሽሙን ዓዱ ነጊሮምኒ። ስለዚ ምሩኻት እዩ። ስለዚ ነዚኦም ውን ስራሕ ሕጂ ቃለተሎም ኣለኹ ብቐፃሊ ብዛዕባኦም ክፍትሑ እቲ መንግስቲ ምሕረት ክገብረሎም ፃዕርኺ ብወገነይ ክገብረ ኩልኻትኩም ህዝቢ ኤርትራ ብሕልፊቶም ቃለት ዘለዉ ኣብ ደቂ ኣሕዋትና ብፅትና ክንቃለስ ብሓባርሲ እዚ ጉዳይ ክንሰርሓሉ ኣለና እዩ ዝብል
ራይ ተሓላቂት ሰብኣዊ መሰላት ኤልሳ ጭሮም ካብ ካሊፎርኒያ ይቐኒኤልና
ይቐኒኤል ትውልደ
ፍሉይ መደብ ክሰምዑ ፀኒኹም ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ጅቡቲ እዚ መደብ እዚ ኣብ ቀፃሊ መዓልታት እውን ክንከታተሎ ኢና። ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ ኣቶ ዮሃንስ ምስ ቪኦኤ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ተኸታቲለ እዮ። ፅር ብዝበለ ኣገላልፃ ንምዕቃብ ልዕላውነት ዝተኸፍለ መሪር ክፍር ዋጋ ኣይኽብሮኒ ኣይፈልጠኒ ኢልና ወገነይ ዝገርመና ኣይኮነን። ኣብ ጉዕዞ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክንደይ ንውልቃዊ ጠቕሚ ወይ ረብሓ ኩሉ ምስ ጠላእቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝወገኑን ኣንጻር ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ዝተንቀሳቀሱ ካርታ ኤርትራ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ክእትዉ ዝሃቀኑን ኣይተሳእኑን። እንትኾነ ግን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ወሳኒ ህዝቢ ኤርትራን መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር እምበር በዓል ዮሃንስ ይኹኑ ካልኦት ከምኡ ዝኣምሰሉ ኣይኮኑን ብእምነት ናቱ ሚላኖ ኢጣልያ
ሄሎ ቪኤ ከመይ ቀኒኹም? ብጣዕሚ ደስ ዝብል ፅቡቅ መደባት ኣለኩም። ሕጂ ግን ኣንታይ ክብል ዘለኹ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ሓፍ ከቢልዎ ዘሎ ኣቦና ኣቶ ዶክተር ተወሎ ወዲ በካሮ ሰዊዕኹም ኢንተርቪው ክትገብርሉ ታንኪዩ።
ሃሎ ቪኦኤ መቸስ ብናይ ትካቦ ዲሞክራሲ ብናይ ትካቦ ፍትሒ ማለት እዩ 15 ዓመትና ዳርጋ ቀሪብና ኩናት ምስ ኢትዮጵያ እዚኣ ብናይ ትካቦ ግብረ ሰዶም ብናይ ትካቦ ዲሞክራሲያዊ ግብረ ሰዶም ተጀሚሩ ኣሎታ ሃገር ኣነ ትማሊ ናይ ባሓቂ ሓዚነ ኢትዮጵያውያን ነዚ ንክቃወሙ ኢዞም ተቃወሞ ምክልካሎም ናይ ባሓቂ ዘሕዝን እዩ። ብናይ ትካቦ ዝኸይድ ስርዓት ስጋዕ ዘሎ መንቸስ ኣብቲ ዞባና ፅቡዓ ክንፅበን ኢና ክብል ደሊአ የቀኘለይ ሻባየ
سلام دمسي في او اي كاب حموشتي سقاب جوعات عامات عشيرون مخاني كاب بارنت هديمون مع بارنت اب جبوتي بزعبنا حد حد قلسات ارتراويان بس اللي دماء ارساج روم مدمن حسام كي ترسى وخلا تامو جعب ارتراويان كتزيز قبرتو نقع عرقي انباها كان عالكي كونغرا يبلكي متوم امبسادرات يوجو ارتاوي سلدخل وزعرون يمسكنهم كان بعال ميرون استيفانوس ابا موسي دكتور ادغانيش سيستر عززت
وهاتريتون كل حاتكم بزحنا مسجن قالوتون صحافو داولو ساعدنا اكلالو خنفانوكم مس موسيقى يا ما نبار يا صباح ربع رغبنا لو ام ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.